ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radio Svetigore, dobrodošli u emisiju Ogledalo. U današnjem ogledalu čućemo predavanje arhimandrita Mihajla Bikovića, igumana manastira Jovanja kod Valjeva, na temu priprema za svetu tajnu pričešća, koje je održao 12. marta 2015. godine u crkvenom domu u Ubu u organizaciji Pravoslavne narodne hrišćanske zajednice Svetog Makarija Velikog. Arhimandrit Mihajlo Biković u svom predavanju dao je odgovor na pitanje kako se što dostojnije pripremiti za svetu tajnu pričešća. Pokajanjem, molitvom, praštanjem i ljubavlju srca uđimo u post koji će nas povesti ispravnim putem ka svetom putiru.
Pomaž Bog, vidite, pričešće je centar našeg i svetovnog i duhovnog života. Bez pričešća, ko Gospod u Evanđelju kaže, ako ne jedete tela moga i ne pijete krvi moje, nemate života u sebi. A na drugom mjestu kaže, bez mene ne možete ništa činiti. Dugo, ako čovjek odvoji sebe od svete tajne pričešća, odvaja sebe od izvora života. Iako sebe smatramo živima u telima, mi postajemo hodajući mrtvaci. Naravno, kada se kaže da se čovjek pričesti, to podrazumeva kompletan način spremanja za pričešće. Jer, ako bi čovjek mogao da se pričesti bez spremanja, odnosno bez ikakvog podviga, i da to ne bude na sud ili osudu, u molitvi pred svetu tajnu pričešća ne bi stajalo ona molitva koju izgovaramo pred pričešće, da bi ovo pričešće ne bude na sud ili na osudu. U toj molitvi mi vidimo da pričešće može biti na sud ili na osudu. U kom slučaju? Ako nismo dali sve od sebe da se spremimo za tu svetu tajnu pričešća. A šta je to? Šta je to što bi bilo spremanje za svetu tajnu pričešća? Sveti oci crkva dali su neke uopštene kalupe, odnosno neke uopštene parametre po kojima svi ljudi bi trebali da se spremaju. Međutim, hvala Bogu, danas, kako god se mi žalili na vreme i tako dalje, još uvek slobodno možemo da služimo liturgije, slobodno možemo da ispovedamo svoju veru, imamo, dao nam je Gospod puno sveštenstva i manje do duše monaštva, ali imate, znači imamo svešteno služitelje kod kojih možemo da uspostavimo, sa kojim možemo da uspostavimo lični odnos duhovnika i duhovnog oca i duhovnog deteta, gdje onda kroz dugi niz godina i razgovore i ispovesti i tako dalje određuje se individualan način spasenja. Jer za nekoga što češće pričešćivanje nije isto kao za nekog drugog. Po kanonima sveti oci kažu da ne bi trebalo da prođe više od 3 nedelje, a da se čovjek hrišćanin ne pričesti. Imate u Žitijima svetih kada je ona žena došla u crkvu 4. nedelje, a nije se pričestila 3. Svi su je vidjeli sa glavom u obliku konja. I muž je odvede kod jednog velikog starca i oni jedini vidi normalno i pite, kad si se zadnji put pričestio? On kaže, pre 4 nedelje, kaže, to je. Idi, kaže, ispovedi se, pričesti i bit će se u redu, i tako je i bilo. Znači, sveti oci savjetuju da ne smije da prođe više od 3 nedelje, a da se ne pričestimo. To bi trebalo najređe da bude, s tim što to podrazumeva spremanje. A sad, češće od toga, to je u skladu sa razgovorom sa duhovnikom. Kod patrijarha Pavla možete da nađete Na početku tog svog izlaganja oko spremanja za svetu tajnu pokajanja, ispovesti i pričešća, a pogotovo za pričešće, kaže: dostojan da se pričešće svagda, a nedostojan nikada. Tako počinje svoje izlaganje, a završava svoje izlaganje sa sledećim: naša glava može da nas prevari u oba smera i da kaže, kad ne bi trebali da priđemo pričešće, kaže priđi, i kad bi trebali da priđemo pričešće, da kaže nemoj da priđeš. I zbog toga što naša glava može u oba smera da nas prevari, odluku o tome da li prići pričešću ili ne, prepustiti onome ko nas ispoveda. Šta to znači? To znači da se podrazumeva ispovest pred pričešće. I to možete naći kod svetog apostola Pavla, kada on u poslanici Korinćanima daje odgovor na već postavljeno pitanje, jer oni su njega pitali zašto se neki od njih razboljevaju, neki se raslabljuju, a neki čak i umiru. I on daje odgovor na to i kaže: zato što uzimate tela i krvi Gospoda Isusa Hrista, ne razlikujući ga od ostale hrane, zapeta, i zato što ne ispitujete sebe, tačka. I onda kaže: nego idite i ispitujte sebe, a onda uzimajte krvi i tela Gospoda Isusa Hrista. Ovo ispitujte sebe je u stvari sveta tajna pokajanja i ispovesti. To se navodi kao uslov da bi se čovjek pričestio. I ja sam bio nekoliko puta prisutan i sam sam se pričestio kod patrijarha nekoliko puta. Svaki put, tada još nisam bio svešan služiti, znači pričestio sam se kao mirjanin ispred ikonostasa. Kogod bi prišao patrijarhu ispred putira, on je svakog pojedinačno pitao: a kad ste se posljednji put ispovedali? Ako bi neko rekao da se davno nije ispovedao, on samo ovako uradi rukom. Sljedeći kad dođe: a kad ste se ispovedali? Ako opet kaže da se nije davno ispovedao, on samo ovako uradi rukom. Nema reči. Ljudi misle da taj gest, da je to gest mržnje, a u stvari je to gest ljubavi. Zašto? Jer time što ga tog trenutka, što mu ne dozvoljava da se pričesti, ga čuva od suda i osude, duboko proničujući u tajnu tajnu pričešća, i imajući to saznanje da pričešće može biti na sud ili na osudu. Ako se nismo odavno pokajali i ispovedali, znači nedostojni. I on nas u stvari time štiti da ne uzmemo u sebe sud ili osud. To je izraz ljubavi. Koliko puta mi tumačimo da Gospod kažnjava? Gospod nikad ne kažnjava. Postoje opomene, ali opomene nisu da bi se kaznio i da kazna sama po sebi bude cilj, nego opomena je da bi se čovjek vratio na put. Znači, ono što sveti oci kažu: Gospod, ne želiš smrti grešnika, nego da se pokaje i živ bude. Kao što roditelj, ako dete krene i trči ka nekom ambisu, roditelj će prvo da vikne, ne bi li se dete povratilo da ne nastavi da trči ka ambisu. Pa ako to ne bude dovoljno, roditelj će da potrči, da ga uhvati, pa ako to nije dovoljno, ne znam šta će još da uradi. Na kraju, kad ga već bude, koristit će sva sredstva kako bi sprečilo dete da i kad je na ivici ambisa, da ga povuče na ovu stranu, da ne ode u ambis. Jer dete ne vidi, a roditelj vidi. A onda, kad ga roditelj spasi sa ivice ambisa, onda ga švićne prutićem, da dete zapamti da to ne sme da radi. Vidite, mi smo kao jedan savremeni, najsavremeniji aparat, kao recimo LCD televizor ili najsavremeniji mobilni telefon, ali ajde da kažemo veliki crna četvrtasta ploča, tanka. I sada zamislite kad bi se mi našli ispred tog televizora, a da smo preskočili zadnjih 30 godina. da smo došli recimo, ili 40, smo došli recimo iz 1975. i samo smo bupnuli u 2015. i neko nas postavi ispred crne ploče i nema nigde dugmića, nema ono zamenjanje programa, nema ništa. Kako ćemo da upalimo te televizore? Možda ćemo negdje da pronađemo nešto pa ćemo da ga upalimo. Eventualno sa onim daljinskim koji imamo tad moderni, znali bi da promenimo program i možda da pojačamo i stišamo zvuk i da ga ugasimo. Jer je tad bilo televizora na daljinski upravljač. I ništa više. Hajde idemo još ranije, kada nije bilo televizora. Sjetite se recimo one scene u Odiseji 2001. kada onaj majmun uzme onu kosku i uzme i krene da lupa sa njom po ostalim onim koskama. I tamo se isto pojavljuje često onaj veliki crni mermerni blok. Zamislite sad njega prebaciti i staviti ga ispred ovog crnog mermernog bloka, odnosno staklenog bloka, i ispred njega da se nađe daljinski upravljač. Šta bi on, kako bi on protumačio? Šta bi on uradio s tim daljinskim upravljačem? Uzeo bi ga i po crnom bloku udara. Ili ovo što bismo mi uradili 75. mi bismo menjali kanale i to je bilo sve to. A sada ti televizori samo što ne kuvaju ručak i ne čuvaju decu. Još malo pa će i to da rade. Prema tome, šta je potrebno da bismo savremeni aparat, prvo da ga ne pokvarimo, a drugo da iskoristimo potpuni njegov potencijal. Šta je potrebno da bismo mogli to da uradimo? Pa potrebno je da uzmemo priručnik za upotrebu. Uputstvo za upotrebu. I ako ga pročitamo, tamo piše, a ovaj televizor se pali, tako da može ovo, može ono, može da kuva ručak, ne može buraniju, može grašak, i tako da. Sve to tamo piše lepo, mi naučimo i onda prvo naučimo kako da ga upotrebimo, da ga ne pokvarimo. A onda naučimo i kako da pun njegov potencijal iskoristimo. Mi smo takođe najsavršenije mašine koje postoje i nikad neće ni moći biti prevaziđene. Zapovesti koje su date su uputstvo za upotrebu nas samih. Nisu date zato što to treba Bogu, nego zato što da bi sebe prvo ne bi pokvarili, a drugo da bi sebe iskoristili u punom potencijalu. Tome služe zapovesti. I sveti Jovan Krstitelj u pustinji viče, pokajte se, pokajte se. Glas onoga koji viče u pustinji. Ili kad kaže, porodi Aspirini, ko vam je rekao da dođete i primite krštenje za oproštenje grehova? I onda kreće, da, nego idite, kaže, i rodite rod dostojan pokajanja. E, sad, šta je to pokajanje? A šta je to rod dostojan pokajanja? Pokajanje na grčkom se kaže metanoja. Metanoja znači izmena načina života. Ali šta prethodi izmeni načina života? Pa saznanje, samo saznanje da u nekom segmentu našeg života mi idemo u pogrešnom smeru. I kad to saznamo, onda izmena toga za 180 stepeni. To je metanoja, pokajanje. Nije pokajanje samo kada dođemo kod sveštenika i kažemo par rečenica, pritom ne osjetiš i ništa, ili recimo još gore kad kaže, pa greši se. Pa dobro, znamo svi da se greši, a šta ti grešiš? Pa eto, uobičajeno. Dobro, šta je to za tebe uobičajeno? Za serijskog ubicu je uobičajeno da svaki dan ubija nekoga. Za lopova je uobičajeno da svaki dan nešto ukrade. Za psovača je uobičajeno da svaki dan nešto psuje, svakih sat vremena. Znači, šta je to uobičajeno? A onda u stvari dolazimo do toga kada filosofi kažu homo mensura. U prevodu, čovek je mera svih stvari. Odmah, znači, bi ja postavio pitanje njima, izvinite gospodo, a kojeg čoveka ćemo da uzmemo za meru svih stvari? Hoćemo li Nerona, hoćemo li Hitlera, hoćemo li Einsteina, Nikolu Teslu, Đokovića, kog čoveka ćemo da uzmemo za meru svih stvari. Vidimo da je čovek kvarljiva roba. Čovek je relativan, nije apsolutan. A za bilo koju meru, recimo ako hoćemo da izmerimo dužinu, mi moramo da uzmemo neki materijal koji će u svim uslovima, bilo na minus 20, bilo na plus 40, da uvek, ako je metar, da uvek bude metar. A ne da bude danas 80, a sutra 110. Uvek da bude metar. I onda s njime možemo da merimo dužinu u metrima. A ako hoćemo da merimo sve nečim, to nešto, ili još bolje neko, treba da bude apsolutan, a ne relativan kao što je čovek. Jer ja danas mogu da budem dobar, ali već sutra mogu da sklizem i da se pokvarim. I kako ćete onda sa mnom da merite sve stvari? Ili kako ćemo da merimo stvari neravnom kada znamo kakav je bio? Ili Hitler? Ili da ne nabraja sad već sve. Prema tome, mera svih stvari mora da bude neko koji je uvek isti. To je jedino Hristos. Prema tome, nije istina da je homo menzura, nego je istina da je Hristo menzura. Hristos je mera svih stvari. I tada mi možemo da znamo, da razlučimo dobro od lošeg. Kada merimo Hristom. Kako je to moguće? Bježu u crkvu kraljeviću Marku. Narod, kolektivna svest naroda je sakupljala i onda iznedrila nektar mudrosti narodne u epskim pesmama. I kroz epske pesme je iznjedrila poruku za sva pokoljenja. A to je, kraljević Marko beži, otac njegov hoće da ga ubije, juri ga sa sekirom. A on viče, bilo raviorilo, desi, pomagaj. A ona kaže, tu sam, bjež u crku kraljeću Marko. I on pobegne u crku, zatvori vrata, a njegov otac sekiru u vrata i vrata potekne krv. I tek tad se osvesti, padne na kolena, kaže, pobogu šta uradih, mogu sam ubiti sina. I dođe do pokajanja. A to je poruka za sve nas u svakoj neprilici. Šta nam je činiti? Bježu u crkvu kraljeviću Marko. I šta se onda tu dešava? Šta se dešava u crkvi? Nikad čovek ne dođe prvi do Boga. Uvek Bog prvi dođe do čoveka. Sreća naša je što Bog nas voli više nego što mi sami sebe volimo. I što nikada ne odustaje od nas. I kad sami odustanemo od sebe, on ne odustaje od nas. I kako kaže Pavlev dok ima naslov na njegove knjige, luda ljubav Hristova. Luda za koje merilo? Pa merilo ovoga sveta. Zašto? Pa zato što Gospod takvu ljubav ima prema nama, da trpi od nas i poniženje i gaženje i pljuvanje i poricanje, da postoji sve, samo kad će poslednjih 5 minuta svog života da dobije onoga ko se po slobodnoj volji okrenuo ka njemu i zavapio. I dovoljno je. Kako je dovoljno? Pa evo vidimo u evanđelju po Luki, sva četiri evanđelja govore o trenutku raspeća gospodnjeg na Golgoti, ali kod svetog Luke imamo malo detaljniji opis šta se tu dešavalo. Gospod je bio razapet između dva razbojnika. Jedan s leve, jedan s desne. I to je jako važno sada. Znati kakva je krsna smrt. Zašto je ona strašna? Zašto se u Rimskoj imperiji najteži razbojnici su se kažnjavali krsnom smrću? Kada vas prikuju za krst i probodu vam ruke i noge, vi još niste mrtvi. Još ste živi. Ali znate da ne možete da siđete s krsta i da niko neće da vas skine sa krsta. Jedini način da siđete s krsta je da umrete, a još ne umirete. A onda gledate u vaše rane i vidite kako krv sporo curi iz rana. I zamislite kada dođete u takav trenutak da počnete da navijate, da krv iz vaših rana počne brže da teče, da biste što pre umrli. I još kad tome dodate da od vas učine stvar za gledanje, jer nemojte zaboraviti da prorok David, sveti prorok David, ima jedan psalam u kome kaže: probodoše ruke moje i noge i učiniše za me, od mene stvar za gledanje, a za dolam u moju bacahu žrijeb. Zamislite, na 500 godina pre tog događaja sveti prorok David opisuje scenu pod krstom i na krstu, jer su vojnici pod krstom bacili kocku za dolam, onu prvu odoru gospodnju, i gruzijski vojnik je dobio i odneo kući. Posle vi znate što se desilo kasnije. Majka njegova, čim je se dotakla njegove te dolame, čula je, osjetila je veliku tugu, čula je te sve, osjetila je bol i sve uzvike i tako dalje, i umrla je od tuge. I dan danas se ta dolama, Hiton takozvani gospodnje, čuva u Gruziji kao velika svetinja. I sad, kada to znamo, znači, em imamo ličnu muku, strah, em sramotu, jer učiniše od nas stvar za gledanje. Ne možemo ništa da učinimo. Još kad uzmete u obzir da čovjek kad je u ovom položaju, a od težine polako ne može više da se drži i polako pada, a ruke ostaju u tom položaju, vidite kako smanjuju ramena, smanjuju plućna krila. I dah postaje sve plići. A poznato je da kad je kod čovjeka dah sve plići i plići, da je sve veći strah i sve veća panika. I ova smrt je teška upravo zbog toga što je psihički mnogo teška i dugo traje period dok neko ne umre na krstu. Kada to znamo, onda možemo razumeti, tri evanđelista govore da je razmih s leve strane krsta hulio na gospoda. A jedan samo govori tačno šta je ovaj govorio. On je govorio: pomogao si tolikima, pomozi sada i sebi, nama iskini nas sa krsta. Ja mogu da razumijem tog razmika s leve strane krsta, ja bi u vrh glave bio kao i on, ako ne bio gori. Ali pogledajte sada razmika s desne strane krsta. Isto čovjek, isto 5 minuta pred kraj života. Zna šta ga čeka. U trenutku kada su se i apostoli razbežali od smrtnog straha. Tu pod krstom stoji samo Majka Božja, prepodobna Marija Magdalina, sveti Jovan Bogoslov i još nekoliko žena mironosica. Oni ne mare za svoje živote, jer su Rimljani imali pravo da ubiju tu koga god su hteli, bez da je odgovor zašto su to uradili. Oni ne mare za svoj život i gledaju svoga gospoda kako umire na krstu. Svi ostali apostoli se razbežaše od smrtnog straha. A narod koji je samo 7 dana pre toga dočekivao gospoda Jerusalimu bacajući mu grane, palmine pod magare, dočekivao ga kao mesiju i vikao Osana vo viših blagoslovenih gradiva ime gospodnje, sada ta isti narod razvaljuje usta na njega i ruga mu se. I u toj situaciji kada najmanje sile se nalazi u gospodu, u toj situaciji razmjer iz desne strane krsta u posljednjih 5 minuta svog života čini mnogo stvari. I pogledajte sada, on je vođa razbojnika, on je prikovan za krst. Kad bi mogao, kad bi mu bile slobodne ruke i noge, on bi celatio makar kamena pa bi nešto pokušao da uradi, ali ne može, prikovan je i rukama i nogama, i ruke i noge, i ne može više ni jedno oružje da upotrebi. Koristi posljednje oružje koje mu je ostalo, a to je autoritet vođe bande. I pazite šta radi. Ukoreva ovoga razbojnika s leve strane krsta. I s time brani gospoda. Zamislite, vođa razbojnika brani gospoda kad su se i apostoli razbežali od smrtnog straha, koristeći autoritet vođe bande. I viče na njega: nemoj da vičeš na njega, on je čovjek pravedan, ništa ne učini, ništa ne zgreši, pravednik. To je jedno, brani gospoda. Druga stvar koju čini: a mi smo ljudi grešnici, znači priznaje, kaje se. Treća stvar koju čini: i pravedno smo kažnjeni, prihvata kaznu bez roptanja. I četvrta stvar, okreći se ka gospodu i kaže: sjeti me se, gospode, kada dođeš u carstvo tvoje. Mi sada znamo za vaskrs mrtvih. On tada još uvijek nije znao za vaskrs. A pogledajte kakvu veru ispoljava u takvom ropcu, samrtno. Pogledajte šta sve čini u posljednjih 5 minuta života. I to dira samoga Gospoda u srce i kaže, okreće se ka njemu i kaže, kažem ti, još danas ćeš biti sa mnom u carstvu mom. I kažu sveti oci neki koji su bili uzneti na nebo, da su videli Gospoda, svetu trojicu, majku Božju, svetog Jovana Krstitelja i odmah pored razbojnika s desne strane krsta sa svojim krstom kako stoji i tek onda svi ostali sveti. A bio vođa razbojnika celog života. Tajna je kako je on sačuvao svoje srce celog života mekano da pozna Gospoda. Jer ne znam da li svi znate, ali ispričat ću vam i priču iz predanja, svetog predanja, iz koga je jedan deo zapisan i to je sveto pismo, a sveto predanje je opširnije. Ono govori o trenutku kada je sveta porodica, eno tamo možete da vidite, ima ikona, sveta porodica u Egiptu, vidite palme i piramide. Znači, sveta porodica je pobegla od Iroda po savetu svetog arhangela Gavrila, da ostanu u Egiptu dokle god ne umru svi neprijatelji gospodnji, i u jednoj od pustinja banda beduina ih presretne u nameri da ih opljačka, i vođa bande vidi kako majka Božja u svom naručju drži neki svežljaj kao nešto najdragocenije, to njega zaintrigira, priđe i strgne ovako haljine i ugleda Gospoda i udivi se njegove lepoti i kaže, kada bi sam Bog sišao s neba, ne bi bio lepši od ovog deteta. I zbog lepote ovog deteta neću vam učiniti ništa. I naredi svojim vojnicima, svojoj bandi, da odu, i majka Božja za njim viče, kaže, ovo dete ti neće ostati dužno. 30 godina kasnije, taj vođa bande se nalazi sada s desne strane krsta gospodnjeg i čini ovo što smo malo pre čuli. Kako je tad, kad je malo dete bio gospod i 30 godina kasnije, srce njegovo ostalo osjetljivo za gospoda, iako je bio vođa bande i ko zna šta je činio, jer on kaže, sam svjedoči za sebe da je pravedno kažnjen, najstrašnijom smrću, znači da je sigurno činio zločine, a opet sačuvao mekano srce i osjetljivo za gospoda. To je ohrabrenje za sve nas, da u kom god trenutku života se okrenemo ka gospodu, u bilo kom trenutku života, to je pravi trenutak. U kom smislu? Da ne očajavamo zašto se nismo ranije okrenuli. Jer odma prilikom okretanja ka gospodu, sledeća misao, pomisao, je kao iskušenje, sad sam zakasnio. Nisi zakasnio. U dan kada me prizoveš, spašću te, kaže Gospod. I to je ohrabrenje za sve ljude koji se okreću ka Gospodu u bilo kom dobu svog života, nije kasno. Makar i posljednjih 5 minuta svog života. Ali nije ohrabrenje za mlađe da računaju na tih posljednjih 5 minuta svog života i kaže, imam ja vremena, pa ću ja u posljednjih 5 minuta svog života se pokajem. Zašto? Pa zato što nikad ne znamo kad je posljednjih 5 minuta našeg života. Ja računam, imam 42 godine, pa treba bar još jedno 20 godina poživim. Ko mi ih je obećao? Ja sam navikao da mi sutrašnji dan svane. Ali ko mi je ga je obećao? Ja sam ustao juče, ustao sam danas. Ali da li ću ustati sutra? Ja planiram. Ali pošto se stekla navika, jer sam i prethodnih jutara ustajao, ja skoro kao da se to podrazumeva da ću ustati ujutro. Ali ako razmislite, ima mnogo faktora zbog kojih ja mogu da ne ustanem sutra. Prvo, 140 kila, rizikofaktor, stres, hrčem u snu, apneja, znači mogu da, infarkt može u sred sna da me strefi i kraj, ode Mihajlo. A ja računo, sutra ću da se pokajem, sutra ću da se ispovedim, sutra ću da se pričestim, ili ma ne mogu ni sutra, ali za nedelju dana. A jedan od glavnih zadataka nepomjenika je da nas nagovori da odložimo spasenje samo za sutra, ne za dva dana, samo nemoj danas, sutra. A sutra će za preksutra i tako, samo za jedan dan, odloži, odloži, odloži. A sveti oci postavljaju pitanje i odmah daju odgovor na njega, kad je spasenje? I odmah kažu, sad. I uvijek sad. Mi nemamo opravdanja da živimo niti u prošlosti, niti u budućnosti sa svojim umom. Jer ako opitavamo bilo u prošlosti, bilo u budućnosti sa svojim umom, onda nismo u sadašnjosti. Ako nismo u sadašnjosti, niti možemo da ispravimo prošlost, niti možemo da učinimo da nam budućnost bude kvalitetnija. Jer nismo prisutni u sadašnjosti. Od količine prisustva našeg u sadašnjosti zavisi nam kakva će nam kvalitet budućnosti biti. Kako to? Ako sadašnji trenutak živim punim plućima, kada za par trenutaka pređe u prošlost, pa sljedeći trenutak živim punim plućima, pa sljedeći, pa sljedeći, pa sljedeći, ti trenuci kad pređu u prošlost i kad ih se sećam, ja ću ih se sećati sa osmehom i reći ću da, ja taj trenutak bolje nisam mogao proživjeti. Pa sljedeći, da, taj trenutak nisam bolje mogao preživjeti. Nisam ga protraćio. I onda ne žalim za tim trenutkom. Ako sam sadašnji trenutak proživeo najkvalitetnije moguće. I kad on pređe u prošlost, on će činiti moju kvalitetnu prošlost. Istovremeno, ako živimo kvalitetno u sadašnjosti, punim plućima, time najviše doprinosimo da nam i budućnost bude kvalitetna. Zajedno sa bitisanjem u sadašnjosti i u sadašnjosti ispravljanje prošlosti mi činimo da nam budućnost bude kvalitetnija. I samo tako. A brigom o budućnosti i boravkom mislim o budućnosti i pravljanjem scenarija šta nas čeka u budućnosti, mi nismo ni sada tu prisutni, niti ispravljamo svoju prošlost. I samim tim sa kojom snagom mi ulazimo u buduće trenutke. Ulazimo prazni. I samim tim svaki budući trenutak nam je sve slabiji i slabiji. Prema tome opravdanje samo u sadašnjosti. U sadašnjosti. Šta znači to živjeti punim plućima hrišćanski? Znači živjeti s Gospodom. Kaže u razgovoru sveti Serafim sa Motovilovim. Pita ga Motovilov, odnosno on se pitao dugo vremena koji je cilj života i nikako nije mogao da nađe odgovor. Neki su mu govorili posti, moli se i tako dalje. Ali nikako ga to nije zadovoljavalo. A sveti Serafim Savski, kad mu je došao Motovilov, kaže, evo, Gospod mi je otkrio da vam kažem ono na što dugo tražite odgovora, ne možete dobiti. Cilj života hrišćanskog je zadobijanje blagodati Duha Svetoga. Kada se zadobije blagodat Duha Svetoga, tada mi živimo svaki dan punim plućima. Tada možemo da razumemo svetog apostola Pavla kada kaže, a kad imate šta da pojedete i obučite, budite zadovoljni. Danas to mladom čovjeku da kažete, će kažete lud. Pa gde su mi pare za mobilni, pa za letovanje, pa za kola, pa za izlaske, pa za zimove, pa kako? A u stvari to su sve surogati onoga za čim svaki čovjek čezne. A to je ljubav. Kada se Duh Sveti useli u čovjeka, drugo ime za Boga je ljubav. Znači kada se Duh Sveti uselila se ljubav u čoveka i tada je sve potama i onda stvarno je samo malo potrebno čoveku, eto to, koliko da održava svoje telo u životu i ništa drugo. Kako to da razumemo malo plastičnije? Mi smo kao, evo moj sad auto je išao na rezervi od Obrenovca do Uba i izdržao je, hvala Bogu, ali već kad budem krenuo ka Valjevu može da počne da štuca i da stane. Jer mu nisam sipao gorivo na koje on ide. On ide na evrodizel. I tam u prospektu piše, ako sipate evrodizel u njega, on može da ide toliko i toliko i tako, i tako dalje. Međutim, ja nisam pročitao uputstvo za upotrebu kad sam ga kupio. Ja u rezervar, umjesto evrodizela, sipam stotine litara mleka, šerbeta, rakije i hoću da ga upalim, a on ni da upali, a kamo je da krene. Ja opet i opet i preliva se ono iz rezervara, ali nikako da krene. Izađem napolje, naljutim se, počnem da ga šutiram, šta je ovo, slagali su me, nije istina, ovaj auto ne vredi ništa, samo izgleda spolja da je takav, u stvari ništa ne vredi, tako dalje. A u stvari nisam pročitao onu prvu rečenicu, ovaj auto ide na evrodizel. Tako u nama postoji jedan rezervar koji ide i naša mašina koja ide na određeno pogonsko gorivo. Ali problem je u tome što mi u taj rezervoar stipamo stotine litara mleka, šerbeta, rakije i svega ostalog, cigara i raznih stvari, surogata, zamena u stvari, koje nam ovaj svet nudi, samo da se ne dosjetimo šta to treba u stvari da sipamo u taj rezervoar. A u priručniku piše, bez mene ne možete ništa činiti. I ko ne jede tela moga i ne pije krvi moje, nema života u sebi. Znači, naš rezervoar, naša mašina, ide, pogonsko gorivo mu je Gospod, ili drugo ime za Gospoda, ljubav. Da pitate svakog čoveka na zemaljskoj kugli, pod uslov naravno da je normalan, da svede sve svoje želje na samo jedno i da iz nje izviru posle sve ostale, kad bi sabrao sve svoje želje ovako na jedno, duboko, u bujini duše, krilo bi se, želim da budem radostan 24 sata. Ali ta radost 24 sata, ona izlazi isključivo iz ljubavi. Znači svaki čovjek na zemaljskoj kugli čezne za ljubavlju, za radošću i za ljubavlju. Ali, usled različitih okolnosti u toku života, socijalnih i tako dalje, društvenih, polako ta osnovna čežnja dok izađe na površinu svesti, ona se iskrivi, izvitoperi, i kad izađe na površinu svesti, mi počinjemo to da tu našu čežnju tumačimo kao nešto drugo. E, ako budem bogat, ja ću biti srećan. Ili, ako budem imao vlast, ja ću biti srećan. Ili, ne znam, nija šta drugo, ja ću biti srećan. I ako čovjek čak ima sreće da dođe do toga svega i spozna da to nije ga ispunilo i da se i dalje osjeća prazan, možda će staviti prst na čelo i reći, pa čekaj, ja sam sve ostvario i dalje sam prazan, šta je sad ovo? I onda će možda početi da traži Gospoda, a Gospod čeka. Gospod čeka, po Pavlu Evdokimovu naziva tu njegovu ljubav strpljivu, da je to luda ljubav Hristova, jer je ona luda za kriterijume ovoga sveta, a za kriterijume neba, ona uopšte nije luda, nego jedina ispravna, a to je osnovno što nam je Gospod dao, dao nam je dar slobodne volje. I on prvi to poštuje do posljednjeg časa. On kao svemogući bi mogao ovako jednom reči da nas natera sve da ga volimo. A pazite, on kaže, na jednom mjestu evanđelju kaže, evo Otac moj nebeski ja, stojimo pred vratima i kucamo, ko nam otvori, ući ćemo i večera ćemo s njime. Poslije se pitanja, zašto on ne razvaljuje ta vrata? Zašto ne uđe? Upravo zbog ovoga, da on nam je dar slobodne volje i stoji i čeka. A zašto dar slobodne volje? Zato što samo sa darom slobodne volje mi možemo da budemo ličnosti. Slobodna volja nas čini ličnostima. A da bi došlo do odnosa ljubavi između ličnosti sa velikim L i ličnosti sa velikim, sa malim L, mora da postoje ličnosti. Ova ličnost sa velikim L naravno postoji, ali sa ove strane mora da postoji ličnost sa malim L da bi došlo do odnosa, odnosa ljubavi po slobodnoj volji. I zato Gospod čeka, ne prinuđava nikoga. Jer kada bismo morali, onda to ne bi bila ljubav, nego bi to bilo moranje. Ili bili automati, a ne slobodna bića, ne ljudi, ne ličnosti. A Gospod, zato što nas voli i zato što želi da svoju ljubav deli i razmenjuje, on je stvorio nas kao svoje najdraža bića da sa nama deli svoje carstvo. Da deli carstvo, njegove carstvo ljubavi. U ljubavi se nalazi kompletno carstvo Božje. U Bogu se nalazi kompletno carstvo Božje. On je carstvo Božje. Kaže da dođe carstvo tvoje. Pa da, a šta to znači? Pa onda dođe. Kako carstvo njegova dođe, onda ne dođe. Onda dođe. A sa njim dolazi njegovo carstvo. Onda dođe. Care nebeski. Tešte duše istine koje su da pristaje sve ispunjaš, rizi se da bar da očiš života. Dođi, useli se u nas. I oči svaki nam što ne spasi blagi duša. Znači mi prizivamo Boga da se useli u nas. I to je moguće. Zamislite Gospoda koji je stvorio sve vidljivo i nevidljivo. Koliko snishodi da je kadar da uđe u jedno malo ljudsko srce od, kako kažu Amerikanci, 7 funti. Otprilike. A moguće je. Po njegove velikoj ljubavi. Jeste, kad smo već kod srca, da se samo vratim na ono što smo rekli, razbojnik i njegovo meko srce. A sad ćete da vidite do koje mere može srce ljudsko da otvrdne. Kad je Gospod razapet i trenutak kada umire na krstu i kada izgovara reči svrši se sve, Oče, duh svoj predajem u ruke tvoje, svrši se. Tog trenutka kaže, pomrači se nebo, potrese se zemlja, crkovna zavesa se razdra na pola, i sad je ovo važno, i kamenje se raspuknu. Kamenje se raspuknu. A neka ljudska srca u tom trenutku su bila tvrđa od tog kamena. Nisu se raspukla. To su ljudska srca onih koji su Gospoda predali. I nisu se pokajali za to. Znači, ljudsko srce može toliko da skrene da bude tvrđe od kamena. I pogledajte, a zna se čije srce bilo tvrđe od kamena, a pogledajte srce vođe razbojnika. I šta je kadro sve da učini. Vidite, to je esencija, to je suština pripreme za dostojno primanje Gospoda u sebe. Pričešće, sveta tajna pričešća, nije ikona nečega. Sveta tajna pričešća je stvarno telo i stvarna krv, presveta telo i presveta krv, časna krv Gospoda našeg Isusa Hrista, koja se na tajanstveni način za naše telesne oči u toku liturgije pretvara iz hleba i vina u telo i krv Gospoda Isusa Hrista. Jer kada bismo mi to mogli da vidimo telesnim očima, ne bismo mogli da upotrebimo. I u žitijima svetih imate na nekoliko mesta svedočanstvo da ili nevjerujućim ljudima ili čak nevjerujućim sveštenicima, sumnjajući u to, se u jednom trenutku već pretvorena hleb i vino u krv i tijelo Gospoda Isusa Hrista, ali dalje kao hleb i vino, odjednom im se otvorio duhovni vid i vide krv i tijelo. I uplaše se. I sad sveštenik kome se to desilo, odmah je izgovorio, verujem Gospodu ispovedam da si ti vajstveno Hrista, sin Boga živoga, koji si došao sve da greški smatiš koji sam prvi ja. Još verujem da je samo prešto telo tvoje, samo časta krv tvoje. Stoga ti se molim pomenu, prostim sam sagrešenja moja. I tog trenutka krv i telo se ponovo vraća u oblik hleba i vina, da bismo mogli da upotrebimo. Razumete? Znači, to je jako važno da shvatimo. Da kada prilazimo putiru i onome koji je u putiru, da znamo da prilazimo samome Gospodu Isusu Hristu, ne ikoni njegove, nego samome Gospodu Isusu Hristu. Zamislite kolika je to dar, koliki je to dar od Gospoda, da nam se na svakoj liturgiji daje ponovo se sve izvršava, sve se izvršava, kompletna njegova žrtva, kompletna od rođenja preko propovedi, blaženstava, Via Dolorosa, puta stradanja, krsne smrti, polaganja u grob, vaskrsenja, vaznesenja i čak drugog njegovog dolaska. Zamislite, na liturgiji se dešava i sećanje na njegov drugi dolazak. I njegov drugi dolazak se dešava na liturgiji. U roku od tih, eto, sat i po vremena. Pogledajte. Gospod iznad vremena i prostora. Uopšte nije ograničen vremena. I šta sada? Kako doživeti to? A ne samo znati glavom. Kako doživeti to? Ako se čovek detaljno spremi kod kuće pokajanjem, a kako to? Samo da sedne na miru, da odvoji jedno vreme za sebe i da postavi sebi pitanje. Dobro, ajde, šta sam ja to sad sve sagrešio? I samo da dopusti i da zna da ga sledećih sat i nešto vremena niko neće dirati, da isključi telefon i tako dalje. I samo da dopusti polako da počne da isplivava jedno po jedno. I da ne cenzuriše sebe. Znate šta znači cenzura? da sam sebe ne, kako bi preo reći cenzura, da ne zabranjuje sam sebi spoznaju nekih sagrešenja, nego kako šta da dolazi iz podsvesti u svest, da prosto dozvoli, da ne vraća natrag u potisnuto stanje, nego da dozvoli da to izađe u svest, bez obzira kojim hronološkim redom, odnosno kojim, kad su se te stvari dešavale. Počet će da se odmotava kao klupko, nešto će se, setit ćemo se nečega što je bilo juče, pa ćemo onda se setimo sljedeće nečega što je bilo pre 10 godina, pa sljedeće nešto što je bilo pre 15 dana, pa nešto što je bilo pre 20 godina, pa nešto je bilo pre 5 minuta, pa nešto je, uopšte nije važno. Znači, samo treba da dopustimo da to izlazi i nije važno koja je težina sagrešenja, da li idemo od manjih ka težim ili od težih ka manjim, ili je to ispretumbano, uopšte nije važno, samo je važno da sebi dopustimo da polako kad to krene, samo kad izlazi, da samo vičemo, da govorimo sebi kriv sam, kriv sam, kriv sam, kriv sam, kriv sam. I onda ako se unesemo dobro u to, mi se rađamo sa savešću. Savest nepogrešivo zna težinu svakog od tih sagrešenja i polako čovjek počinje da osjeća tugu za učinjenu nepravdu prema ljubavi Božjoj. Zbog toga čovjek osjeća tugu. I onda se ja uz tu tugu javlja jedna tiha radost. A to je ohrabrenje od Gospoda da smo na pravom putu i da samo treba da istrajemo. I onda tako nastavljamo, ohrabreni smo sad, nastavljamo, i ono počinje da izlazi, i ono odjedno počinje se pomalja neki veliki greh. I mi brzo hoćemo da ga potisnemo, a onda vidimo da smo sami, niko nas ne čuje, mi i Gospod čuje, Gospod već sve inače zna, dozvolimo da i to izađe u svest. A onda počinjemo da se zgražavamo sami nad sobom. Pa zar je moguće da sam i to učinio? Pa zar je moguće, pa zar je moguće? I tad, kada bi s tog stanja pogledali na bilo kog drugog čoveka, svaki bi nam bio lepši od nas. A to je ono što sveti oci kažu, ako čovjek gleda svoje sagrešenje, nema vremena da vidi tuđa. I to je stanje pokajanja. Kada takvi, preživevši težinu svakog od tih sagrešenja, odživevši tu tugu, ali tu tihu radost, dođemo u crkvu i stanemo u red pred vrata ona gde sveštenik tamo čeka da nas ispovedi, imamo utisak kao da čekamo da dođemo na strašni sud, ali se ne plašimo jer već smo preživeli sve, jedva čekamo kad ćemo da dođemo sveštenika da nam prebaci epitrahil, da iskažemo sve to, da isplačemo sve to. I kada sveštenik očita razrešnu molitvu, tog trenutka čovjek počne da osjeća ovako, kako mu se sve niz glavu i niz ramena nešto sliva, kao neko ulje. I čovjek osjeća i svestan je da mu je Gospod sve oprostio. I kada takav stane u red za pričešće, on telesnim očima vidi sveštenika koji drži putir i vidi putir, a očima srca vidi onoga koji je u putiru. I kada čovjek stane u taj red, srce počinje da se raduje, duša počinje da se raduje, jer predosjeća da će uskoro da se sjedini sa svojim tvorcem, koga je toliko željna, toliko vremena je bila gladna svoga tvorca, a sada će uskoro da ga dobije, da se sjedini s njim. Počinje da se raduje i srce počinje da poskakuje od radosti. Kako pravimo korak po korak bliže svešteniku i putiru, tako srce sve više podrhtava od radosti i na kraju lijemo suze u tri reda. Ovako idu u tri reda i takvi primamo Gospoda u sebe. I kada takvi primimo Gospoda u sebe, kada izađemo iz crkve, mi slobodno možemo da kažemo, kao sveti apostol Pavle što je rekao, ja više ne verujem da Bog postoji, ja sada znam da Bog postoji. Jer bogopoznanje, znanje je veći oblik vere, veći stepen vere. I tada više niko ne mora da vam kaže ko je Gospod. Vi ste ga kusili i pogledajte kad se peva, u toku pričišća. Vkusite i vidite jako blag Gospod. Mi smo ga okusili. Ali ne da smo okusili samo ono slatko vino, nego smo okusili tu ljubav. Okusili smo kolika je on ljubav. Tada imamo u sebi onoga koji onda postaje mera svih stvari. E sad, kako doći do toga da nam se otvore vrata pokajanja? Jer Sveti Jovan kaže, idite i rodite rod dostojan pokajanja. Mi hoćemo nekad da se kajemo, a ne možemo. I onda iz glave, samo racionalno, onako, pogreši sam to, pogreši to, pogreši to, ali iskrenog pokajanja nema. Šta je to? Nismo rodili rod dostojan pokajanja. I tamo Sveti Jovan Krstitelj govori po službama ko šta treba da radi, šta je dužan da bi rodio rod dostojan pokajanja. Ne znam, carinici šta da rade, vojnici i tako dalje, svako u svojoj službi. A najveći rod ili rod dostojan pokajanja je ono što je Gospod rekao, a to je kakvim sudom sudite, takvim će se suditi. I ako drugima oprostite, i vama će se oprostiti. Prinesemo li ovo kao rod dostojan pokajanja, mi umilostiljavamo Gospoda da nam dozvoli, da nam se otvori srce i da možemo da proživimo pokajanje, da doživimo pokajanje. Po meri po kojoj praštamo drugima, po toj meri možemo da očekujemo da se nama oprosti. Ako neko hoće sebe da pita, recimo čovjek u posljednjim trenucima svog života, ako počne da se pita kakvim će mi se sudom suditi, samo da se seti kakvim je on sudom sudio u životu i znaće kakvim ćemo se sudom suditi. Ako izgradimo sebe u ovom životu da svima oprostimo sve od srca, za nas neće biti suda, jer Gospod je obećao, ako drugima oprostite, i vama će se oprostiti. Ako izvježbamo sebe da svima praštamo sve od srca, jednog dana kada stanemo pred Gospoda, imat ćemo smjelosti da ga pogledamo u oči i da mu kažemo: Gospode, oprosti, jer ja svima oprostih. A on je to već obećao. Kako sad oprostiti? Kako? Ja hoću da oprostim, ali kako? Da li je dovoljno reći: ma, oprostio sam? Pitaj svoje srce, kada pomisliš na tu osobu, šta ono osjeća prema toj osobi. I bit će ti jasno da li si oprostio ili ne. Ako pomisliš na tu osobu i srce ti ovdje u grudnom košu ti se sve razliva od miline i krene ti suza na oko, to je znak da si sve oprostio. Ako toga nema, nisi, glava laže. I ne trebamo da verujemo svojoj glavi, nego treba malo da poradimo na tome da toj osobi oprostimo. Kako to? Najlakši način je Isusovom molitvom. Isusovom molitvom za tu osobu koju hoćemo da oprostimo. Gospode Isuse Hriste, pomiluj, pa kažemo ime te osobe. I samo ponavljamo to. Gospode Isuse Hriste, pomiluj, pa tu osobu. A onda u pomislima kreće da se sve suprostavlja tome. Jesi lud? Šta radiš? Pa je li bilo ovako? Pa je li bilo ovako? Pa je li ti rekao ovo? Pa je li ti uradio ovo? Pa je li bilo ovako? Pa krenu slike, filmovi čak iz prošlosti, da se odmotavaju, da nas odvrate od te namere da oprostimo. A to je, to dolazi od duhova zlobe, jer oni imaju vlast nad nama da nam ubacuju pomisli. Šta je pomisao? Pomis je ono što nam se pojavi u glavi protiv naše volje. Svi smo to imali u iskustvu. Pogotovo ujutro kad ustanemo. Ako to prihvatimo, onda to postaje naša misao i onda već postaje naš grijeh. Ali ako odbijemo tako što svoj um vežujemo za molitvu, onda to ne samo da nije grijeh, bez obzira što se pojavilo u našoj glavi, nego je čak i podvig, jer smo vezujući svoju pažnju za molitvu odbili pomisao i izborili se, i to je čak podvig i vrlina, i da plete nam se podvižnički venac. Tako i sada, a kada donesemo odluku da praštamo, duhovi zlobe su veliki analitičari, oni nas posmatraju iz vazduha i svaku našu pokret, mimiku, sve analiziraju i po tome zaključuju jesmo li se upecali na neko od njihovih mamaca ili nismo. Ako zaključuje da nismo, onda nam menjaju onda, aha, nisi se upecao na blud, aj sad malo da ti dam politike, a nisi se upecao na politiku, aj sad ti malo dam, ne znam, ovoga gneva, ovoga i tako dalje, pravdoljublja i tako dalje, raznih, širok asortiman imaju ovaj u arsenala svog oružja. I ovde oni kad vide naš pokret da hoćemo da praštamo, oni kreću da ubacuju te pomisli kako bi nas odvratili od tog podviga. Jer znaju kakav doživljavaju poraz kada čovjek oprosti nekome sve od srca. Jer kada nekome oprostimo sve od srca, tu osobu počinjemo da volimo. Srce je stvoreno duhovno. Osnovna namjena je da voli i da bude voljeno. Ali je problem u tome što danima, ako se nakupljaju naslage prašine, pa se one ne otklanjaju, nečiste godinama, iako su to slojevi prašine i možda sitnice, ali godinama to bude brdo sitnice, iako su sitnice, ali ipak brdo, i ono zatrpa srce i srce ne može da osjeća da voli, niti da je voljeno. Šta treba da uradimo? Samo da uzmemo lopatu i da otrpamo te slojeve prašine. Šta bi bila lopata u našim rukama? Isusova molitva. Da otrpamo to i onog trenutka kada potpuno otrpamo, ono samo, bez komande, počinje tu osobu da voli, ali biva sposobno i da primi ljubav. Samo na jednoj osobi, ako to uspemo i dođemo do kraja puta i osjetimo kakve su blagodati, tako apetit se stiče da to primenimo i prema ostalima, da smo sve efikasniji u tome i za kratko vreme od paklene atmosfere koja je oko nas, možemo da napravimo rajsku atmosferu. Kako? Onog trenutka kada mi osjećamo, kada nekome oprostimo sve i osjećamo ljubav u grudnom košu, mi time izračimo. To osjeća drugi čovjek. A kako? Evo sad ću vam da dokažem posredno. Da li treba da vam dokazujem da pas osjeća čovjeka? Nikada niko mi nije postavio pitanje da mu dokazujem da pas treba da osjeća čovjeka. Svi su klimali glavom i rekli da pas osjeća čovjeka. To je kao aksiom. Na jednoga laje, drugome se umiljava. Znači, pas osjeća čovjeka. Ako pas osjeća čovjeka, ajde da na taj aksiom gradimo sljedeći. A nismo li mi ljudi viša bića od psa? Jesmo. Ako pas osjeća čovjeka, onda i čovjek osjeća čovjeka. Onog trenutka kada mi gorimo toplotom i ljubavlju prema tom čovjeku, on to osjeća. Ne mora racionalno da tačno shvati šta osjeća, ali spontano, makar kao taj pas, će reagovati na našu toplotu i počeće da mu bude milo da bude pored nas i čak će imati želju da što duže bude pored nas. Ako mi nastavimo da isijavamo tu toplotu prema njemu, on će u njemu posle određenog vremena da se porodi želja da nam učini nešto dobro, autohtona, bez da mu mi bilo šta kažemo. I čineći tu nama nešto dobro, bez obzira što čini nama dobro, on ipak čini dobro, a čineći dobro postaje bolji čovjek. I tako tu drugu osobu menjamo, a da joj reč ne kažemo. To je jako važno u svim vrstama odnosa, a pogotovo u bračnim zajednicama. Jer zvocanje ubija ljubav, a ovo je samo još razgoreva. I bukvalno bračni drugovi mogu da razgore takvu ljubav da bude jača čak nego prvog dana. Kod ovoga Velje na studiju B u emisiji Duhovnici bio je u jednoj emisiji sveštenik koji je bio ispovednik patrijarha Pavla. Srećno oženjen sveštenik čovjek. I naravno emisija bila posvećena cijela patrijarhu Pavlu, ali na kraju Velja njega pita, vi ste, kaže, srećno oženjen čovjek, kaže, da, 60 i ne znam koliko godina. Hoćete li nam otkriti, kaže, koja je tajna vašeg srećnog bračnog života? Da, kaže, vrlo je jednostavno. Ja i žena, od kako smo se uzeli, nije prošao dan, a da uveče nismo seli za sto, jedan drugome rekli šta smo zamerili jedan drugome, i oprostili. I onda smo išli da legnemo, a sutra smo počinjali dan iz početka. I tako smo imali samo za taj dan, svaki dan, samo za taj dan da oprostimo jedno drugo. I tako smo sačuvali oganj ljubavi 60 kusur godina kao prvog dana. A to je primjenjivo i svim ostalim odnosima, jer govori se o ljubavi srca. Ljubav srca, grčki se kaže agape. Nama zapadna civilizacija, zapadna kultura, oni koji kreiraju sve što kreiraju, su nam, vrše nam podmetačinu zadnjih 60 kusur godina preko filmova, muzike, mode i tako dalje, i onda se pod reč ljubav mnogo štošta gura. Danas kada mladog čovjeku kažete ljubav, automatski ide asocijacija na seks. Uopšte neće da vas pita, izvinite, na koju ljubav ste mislili. A recimo Grci imaju 7 reči za ljubav. I ta svaka reč tačno opisuje na koju se ljubav misli. Ako je erotska ljubav, onda je eros. Ako je ljubav srca, uzvišena ljubav, onda je agape. Ako je prijateljska, onda je fileo. I još 4 reči, znam za još jednu storgi, ima još, nikada to da naučim, a treba naučim, da bi znao da vam još bolje objasnim. Ali dovoljno je i ovo. Ovdje govorimo o ljubavi srca, agape, koja je primjenjiva u svim vrstama odnosa, ali uslov da bi neko mogao da voli je moć praštanja. To su kao 2 karike lanca. I ako ne možemo da oprostimo, ne možemo ni da volimo. I kada bismo kompletno evanđelje i kompletnu poruku gospodnju htjeli da svedemo na što manje reči, a da potpuno objasne celu poruku evanđelja, mogli bi se objasniti sa 2 reči, praštanje i ljubav. E, a kad je on meni uradio to i to, e, a kad me mrko pogledao, e, kad me... Nebitno. Ne pecamo se ni na jedno od tih. Samo... Sjećaš se, a nemoj da, jesi lud, šta radiš? Nemoj da praštaš. Jel si rekao, Gospode Isuse Hriste, ali čekaj, stani, jel bilo ovako, Gospode Isuse Hriste? Znači, to je ta borba. Svaki put kad čujete nešto u mislima i krene vam misao da pažnja da vam leti na to što vam se nudi, samo vratite blago svoju pažnju na molitvu. Svaki put kad je vratite na molitvu, vi ste odbili pomisao. U duhovnom svijetu to izgleda kao da oni odapinju strele na nas. Svaki put kad odbijemo, one se odbijaju od nas i pogađaju njih. To njih boli, ali imaju određenu količinu trpila i ne odstupaju odmah. Ali ako izdržimo 10-15 minuta, njih to toliko boli da na kraju moraju da odstupe i onda zadobijamo mir na neko vreme. Ne možemo ni da očekujemo više, jer pogledajte u evanđelju, kad je Gospod izašao posle 40 dana posta u pustinji, kaže, priđe mu nepomljanik i 3 puta ga je kušao. Gospod odbija sva 3 kušanja i šta kaže za nepomljanika? I odstupi od Gospoda na neko vreme. Znači, mi možemo to očekivati, da odstupi od nas na neko vreme. Posle ćemo ponovo imati borbu. Ali svaki sljedeći put, ako smo prethodno dobili, prošla sa našom pobedom, mi smo iskusni, imamo više apetita za ulazak u borbu i samim tim je borba efikasnija i brža. I brže pobeđujemo. A nizom tih borbi, iz kojih izlazimo kao pobednici, dolazimo do trenutka kada duhovi zlobe iz vazduha stoje ovako i procenjuju, analiziraju da li da priđu ili ne i procenjuju napred da će izgubiti i ne usuđuju se više. Tada zadobijamo trajni mir. Znači, do trajnog mira valja nam proći kroz niz bitaka sa pobedom i zadobijanja privremenog mira da bi nastupio trajni mir. A smirenje je vrhunac pravoslavnog podviga. Zamislite kada oprostite svima sve od srca. Evo otac tada govori o tome kakav je smiren čovjek. Dođe čovjek da ga bije i bije ga. A ovaj se ne ljuti na njega, nego ga gleda sa žaljenjem i žao mu je jer vidi da s njim nešto nije u redu. E kaže, takvih, to je smiren čovjek, ali takvih je malo, a zbog smirenih i male dece Gospodom daje da nam još sija sunce. Starac mu kaže iz klepaca, seku mu nos, uši i tako da on kaže, samo sinko ti radi svoj posao. Svetom arhidjakonu Stefanu, Jevreji razbijaju kamenom glavu, on izgovara reči slične kao Gospod na krstu, oče, ne uzmi ovo za greh. Nema ni trenutka zadržavanja gneva u sebi. Kako to? Kako je to moguće? Evo kako. Ja kad odem u teretanu i pogledam onog što diže 200 kila, ja pomislim, ja mogu da dignem ti 200 kila. Videla žaba da se konj potkrije, pa digla i ona nogu. Sednem ja za tu klupu, krenem, ma ne mogu da pomerim. Šta je potrebno da dođem do toga da ja mogu da podignem tih 200 kila? Pa potrebno je da pređem put koji on prešao da bi podigao tih 200 kila. A to znači 15 do 20 godina intenzivnog rada, gde je on krenuo od 10, pa 15, pa 20, pa 25 i tako dalje, i stigao na kraju do 200. E isto tako i na duhovnom planu. Znači, da bismo mi bili duhovne atlete, kao što je sveti arhidijakon Stefan ili sveti Vukašin, kao mučenici, jer to je najviši stepen svetiteljstva, potrebno je da pređemo put pre toga, a to je da prvo oprostimo onima koji su nam najmanje zla učinili. To je taj najmanji teret. Recimo, tamo gde priroda čak u tome pomaže, a to je da majka oprosti svome detetu. Pa kad to doživi, kad osjeti prve blagodati toga, onda će steći malo više mišića duhovnih, pa će kaže, čekaj, ako sam uspjela da oprostim i detetu, a što ne bi oprostila i svoje sestri, recimo? Pa oprosti svoje sestri ili bratu. Oprosti, pa kaže, vidi sad, ja sam još, imam više duhovnih mišića, ajde da oprostim i mužu. Pa oprosti mužu, a kad oprosti mužu, ima utisak da je već digla 100 kila. A onda kaže, čekaj, ako sam imao oprostiti svoje deci, i ako sam oprostila i bratu i sestri, pa oprostila mužu, pa šta je onda da oprostim komšijama i ostalima? I malo po malo, ona polako jača, ili muškarac ženi, tako dalje, sve jedno. I na kraju, uspela svima da oprosti. Na početku to ide na mišiće. Znači, teško. Nije spontano. Sve nam se suprotstavlja. Evo, objasnio sam kako nam se sve to suprotstavlja. Priroda nam se, naša pala priroda nam se u tome suprotstavlja. Nekad imam utisak da se rastajemo od zdravog razuma. Ti lud, čoveče, da oprostiš to, ma znaš šta ti uradio. Ali mi istrajavamo. Gospod zapovedio. I ponavljamo. Znači, danas praštam, sutra praštam, na mišiće. Nauka je potvrdila da sve što se ponavlja, time se stiče navika. Ako ponavljamo nešto pozitivno, stičemo pozitivnu naviku. Ako ponavljamo nešto negativno, stičemo negativnu naviku. Ako ponavljamo ovaj podvig praštanja, u početku na mišiće, i trudimo se, i upinjemo, i tako dalje, posle određenog vremena ponavljanja toga, stičemo naviku da praštamo. A po svetim ocima, navika je druga priroda čovekova. A kada to postane deo naše prirode, onda praštanje postaje spontano. I onda, onog trenutka kad nas neko povređuje, tog trenutka praštamo bez zadržavanja u sebi i trenutka gneva. I to je mera rasta Hristova. Jer vidimo Gospoda, kad mu zabadaju ekstremne ruke i noge, tog trenutka on kaže, oče, oprosti im, jer ne znaju šta rade. A sveti apostol Pavle i kaže da je čovjeku dato da može da dostigne meru rasta Hristova, da postane sin Boži, brat gospodnji po blagodati. Samo je jedan sin Boži jedinorodni, a mi možemo biti usvojenici, odnosno po blagodati sinovi i braća gospodnja. Evo na koji način. Kad ga pitaju braća da sednu s desne i s leve strane njegove, on kaže, to ja ne mogu, to samo Otac nebeski možda da. A možete li popiti čašu koju ja pijem? Oni kažu, možemo. Kaže, onda ćete, čašu koju ja pijem, pićete i vi. A to je čaša stradanja, ali kroz stradanje i vaskrsenje. Ako ovo primenimo u svojim životima, mi postajemo dostojni sjedinjenja sa Gospodom. Ali ne treba da nam bilo ko to kaže da smo dostojni. Tog trenutka ćemo osjetiti. Po meri po kojoj izoštravamo svoje čulo mučenjem, od znacima navoda naravno, mučenjem sebe da do najsitnijih detalja spoznamo svoja sagrešenja. Po toj meri izoštravamo, kasnije to isto čulo postaje osjetljivo za osjećanje blagodati koja se izliva na nas. To je istim tim čulom doživljavamo blagodat. Postavlja se pitanje, zašto bi čovjek sebe mučio da se kaje, ispoveda i da mu sve sitni gresi postaju opterećenje, kada može, kad je oguglao i kada mu i krupni više ne predstavljaju nikakav problem. Odgovor leži u obećanju nagrade koju je Gospod dao, a to je u blaženstvima. Blaženi čisti srcem, jer će oni Boga videti. A pazite, pravednicima i najvećim podvižnicima i mučenicima glavno obećanje u raju kao nagrada je naslađivanje gledanja lica Božjeg u večnosti. Pazite, možemo da naslutimo to makar delimično. Svako od nas ima iskustvo kako je lepo gledati nekog svetog starca koji je još uvijek među nama. Kako je lepo zalepiti svoj pogled za njega. I kako nam se nekako duša i ceo biće nam se raduje gledanjem od nekog umiljenja na njega. A on je još uvijek čovjek. Naravno obožen. I zato nam je lepo, jer vidimo Duha Svetoga u njemu. A zamislite kako je tek gledati licem u lice Boga. I zato i kaže naslađivanje gledanja lica Božih, i to u večnosti. Ali ovdje se ne misli samo posle smrti, nego već ovdje u životu. Kako to? A malo pre sam objasnio, kada stanemo u red za pričešće, telesnim očima vidimo svešnika, vidimo putir. Ali očima srca vidimo onoga koji je u putiru. I evo vam evanđelje koje vam svedoči o tome da to jeste tako. Evanđelje, ono se inače zove na putu za Emaus. Poslije vaskrsenja, sveti apostoli Luka i Kleopa kretali su se iz Jerusalima za Emaus. I pričali su o događajima koji su se tih dana desili. I priđe im u tom trenutku Gospod i pita ih o čemu pričaju. Oni ga ukorevaju jer ga ne prepoznaše telesnim očima. I kaže, zar si ti jedini stranac iz ovih krajeva koji ne zna šta se ovih dana desilo? A oni pita šta? A oni kažu, beše, kaže, prorok silan u rečima i delima. I mi smo mislili da je on onaj za koga se propoveda Mesija, ali kaže, naši sveštenici ga predadoše Rimljanima, Rimljani ga ubiše, a i neke od naših žena nas prepadoše, jer jutros bejahu na grobu i ne nađoše ga. A on onda uzvikne, kaže, o, maloverni iz poroga srca, pa zar nije se to trebalo da se desi? I kaže, od tog trenutka do Emausa ukazivao im je na sva mesta u Svetom pismu Starog Zaveta, proroke i tako dalje, gde govore o tome šta je sve trebalo za njega da se desi. I kaže, kad su stigli do Emausa i do kuće, sunce već, kaže, zamicalo i dan se približavao kraju. Činjaše se, kaže, da je hteo dalje da ide, a oni ga umoliše da uđe s njima u kuću i da večera s njima. Pazite, umoliše ga da uđe u kuću. Evo, otac moj i ja stojimo pred vratima i kucamo, ko nam otvori, ući ćemo večera s njima. Umoliše ga, on uđe i prelomi hleb. Kako je prelomio hleb, tog trenutka nestade i svi prisutni u kući rekoše, to beše Gospod. U čemu ga prepoznaše? U lominju hleba. Šta je lominje hleba? Sve tajna pričešća. Ali, ovo je sad jako važno za nas. Sljedeća rečenica koju Luka i Kleopa postavljaju jedan drugome sebi. A kaže, zar ne goraše srce naše kad iđaše s nama? Znači, sve vreme telesne oči ga nisu prepoznavale, ali oči srca su ga sve vreme prepoznavale i gorelo je srce jer ga je sve vreme prepoznavalo. E, to je poruka za nas. I kada ukrasite ovo sa još jednim evanđeljem, dobit ćete kompletnu poruku za nas, a to je evanđelje o nevernom Tomi. Mi ga zovemo neverni Toma, međutim, daleko od toga da on bio neverni. On je samo, možemo razumjeti to, Gospod posle vaskrsenja javlja se preputovi Mariji Magdaleni, majci Božije, ženama mironoscama, svetim apostolima, ali kad i sveti apostol Toma nije tu, i svi oni posle toga kad vide svetog apostola Tomu, kaže, sad vide smo Gospoda. A i on je jedan od 12 apostola i on voli Gospoda. I on čeza za tim da ga vidi, ali nikako da ga on vidi. Ima jedan film je čak snimljen iz ugla Svetog apostola Tome i baš u tom trenutku te čežnje da i on da neke potrebe za utehom, on odlazi do kapetana Longina koji je probao rebra gospodina kopljem i koji je bio stražar nad grobom i koji je prvi u stvari video kad se razvalila vrata groba i koji je video prvi vaskrsenje gospodnje. I od tog trenutka on počinje samo da priča o gospodu. I ništa više drugo. Oslepeo je, na neko vreme oslepeo, ali je samo pričao o gospodu. I bio je u nekim tako kao nišama u stenama položen i tu je on kao slep ležao i tu dolazi sveti apostol Toma kod njega i kaže pričaj mi o gospodu. I njemu neznabožački kapetan Longin priča o gospodu, a sveti apostol Toma se hrani i teši jer nikako njemu gospoda se javi. I u jednom od tih trenutaka kad mu kažu sad vidio smo gospoda, on kaže ma ne verujem dok god ne metnem prst u rane njegove rebra njegova. I tog trenutka gospod prolazi kroz zatvorena vrata, kaže svima apostola mir vam, a onda kaže svima apostola Tomi, Tomo priđi i metni prst u rane moje rebra moja i ne budi nevera nego veran. A Toma ne prilazi da metne prst u rane to, nego odmah pada na kolena i uzvikuje gospodi Bog moj. I onda gospod izgovara ove reči. Kaže, Tomo, ti veruješ zato što si video. I ova je sad rečenica jako važna za nas. Blago onima koji ne videše, a verovaše. Kad uzmete ovu rečenicu, blago onima koji ne videše, a verovaše, i onu prethodnu, zar ne goraše srce naše kad iđaše s nama, i spojite ih, dobijate poruku za nas, koja putuje u boci 2000 godina, i kako su je razumeli tada i svih ovih 2000 godina tako je mi razumemo i tako će biti shvaćena i do svršetka veka, a to je mi možda nikad telesnim očima nećemo videti gospoda u ovom životu, ali očima srca možemo da ga sagledavamo neprestano i da nam naše srce gori neprestano. Zar ne goraše srce znači kad iđeš s nama? A gospod kaže tamo gde se dvoje ili troje nađu ime moje, tamo sam ja s njima. Prema tome, a sveti apostol Pavle na drugom mjestu kaže, kada jedan s drugim pričate, u psalmima i pojanjima pričajte. I tada priča nije praznoslovlje. Tada je priča, molitva, oprisutnjenje gospodnje. Kada mi pričamo o gospodu, mi se tada molimo. Zašto? Jer naše misli i osjećanja su uperena i sabiramo sve misli ka gospodu. I on je sad prisutan među nama. Eto ja toliko. Hoću da vam kažem. Ovo su suštinske stvari. Formalne stvari. Koliko dana postiti. Kad se ispovediti. Koliko puta se pričestiti. I tako dalje. To je isto jako važno. Ali ovo su suštinske stvari koje ako u svom životu sprovedemo, tada dolazimo do onoga kada sveti patrijar Pavle kaže, a dostojan da se pričešćuje svagda. Jer ako dođemo do ovoga i pređe nam u naviku da svima sve praštamo od srca, bez zadržavanja gneva u sebi, tog trenutka mi smo dostojni svaki put da priđemo za pričešće. A ako mrzimo na brata svoga, onda se ispunjava evanđelje kad kaže gospod, licemer je svaki onaj koji kaže da Boga ljubi, a na bližnjeg mrzi, jer kako će ljubiti onoga koga ne vidi ako mrzi onoga koga vidi. Prema tome, kroz odnos kakav imamo prema bližnjima, prema ljudima, vidi se u stvari kakav odnos imamo prema gospodu. Videh brata, videh Boga, gde Hrista. Naravno, do toga treba doći. Ne možemo odjednom da dignemo 200 kila. Ajde prvo da dignemo 10. Ajde prvo da oprostimo onima za koje nam i priroda pomaže, i krv nam pomaže. Da oprostimo svoje deci. Pa onda da oprostimo bratu i sestri. Pa onda mužu i ženi. Pa onda tako da širimo i da nam pređe u naviku. A onda I kad dođemo da se ispovedimo, samo odjednom vidjet ćete kako su otvorena vrata srca i to dolazi onda do savršene ispovesti. Crkva priznaje i nesavršenu ispovest, jer zna iz iskustva da niz nesavršenih ispovesti dovodi do savršene ispovesti. A savršena ispovest je kada se u istom trenutku dešava i pokajanje ispovesti. Kada dođete pod epitrakiju sveštenika i kad hoćete da kažete svoje sagrešenja, a pre nego što izgovorite prvo sagrešenja, vama grunu suze na oči. I ridate i kroz ridanje ispovedate svoje sagrešenja. To je savršena ispovest. Pokajanje i ispovest u isto vremeno. Ali do tada, pošto smo dosta rasijani i um nam je dosta na mnogo strana rasparčan, je potrebno kod kuće u miru sabrati svoje misli i doći prvo do tog pokajanja, a onda sa tim pokajanjem otići kod sveštenika i ispovediti se. To kad uradite, osjetit ćete to ulje koje sam vam rekao kako se sliva. Ja to prvi put kad sam osjetio, ja sam to pričao ljudima. I čak i kad sam pričao, mislio sam, Bože, ovo je nešto subjektivno, možda i grešim, možda sam ja tu malo, da do trenutka dok nisam rukopoložen u sveštenu služitelja i kad je došlo red da nauči molitvu za epitrahilj. Jer svaki onaj deo odežde kad se stavlja, izgovara se određena molitva. A epitrahilj je najvažniji deo odežde, bez njega ne može ništa drugo, a sa njim može mnogo štošta. Pogledajte šta kaže molitva za stavljanje epitrahilja na sveštenika. Blagosloven Bog naš, koji izliva blagodat svoju na sveštenike svoje, kao miro koje se sliva na glavu, na bradu Aronovu, koje se sliva na skute od haljine njegove. Znači, sveti prorok David, to su reči iz psalama, izlivanje blagodati na čoveka poredi kao scenu, sliku, kada se ulje, miro, sliva niz glavu, kosu, bradu i skute Aronove, haljine njegove. Treba zamisliti, znači ovako, onako kamenito i pustinska onako klima, a oni imaju tako blago kovrđavu kosu, češljaju se na sredinu, imaju dugačku kosu, brade, i imali su običaj da odavde slivaju, puštaju to miro, i on se polako sliva niz razdeljak i počinje da se sliva niz tu kosu i niz bradu, a sunce bije i polako se počinje da se to presijava. Koliko je to divan jedan prizor, i sveti prorok David uzima to da bi opisao, jer je video kako i kad se izliva blagodat na čoveka. I evo to svaki čovjek može da doživi u trenutku iskrene svete tajne pokajanja i ispovesti, da se blagodat izliva do te mere da je osjeća kao ulje koje se sliva niz glavu i niz bradu. Želim vam da uložite malo napora, nije to mnogo napora, naspram onoga šta se dobija. Zadobija se čitav Gospod. Čitav Bog se zadobija time u srcima našim i u životima našim. Pazite, po meri po kojoj unesemo Gospoda u sebe, a zatim i u naše odnose, po toj meri mi postajemo sami netruležni i nepromenljivi, a i naši odnosi. To mi isto, možda ću biti preslobodan, ali razumet ćete da bi približio šta hoću da vam kažem. Kada se stavlja zimnica, ako ne stavite konzervans u nju, ona će brzo da se pokvari. Ali ako stavite konzervans u nju, vi znate da taj konzervans će tu zimnicu dugo očuvati netruležno. U našim životima, u našim dušama, mi smo skloni, mi smo relativni, promenljiva bića, po meri po kojoj unosimo Gospoda u nas, koji je apsolutan, koji je u stvari konzervans za naše duše i naša tela, po toj meri postajemo nepromenljivi, neprolazni, a po meri po kojoj unosimo Gospoda u naše odnose I onda naši odnosi također postaju nepromenljivi i netruležni. Pogotovo u bračnim odnosima. Šta to znači? Muž i žena neprestano treba jedan za drugo da se mole. Neprestano. A onda, znate li kakva je to blagodat? A kakva deca onda rastu iz takve porodice? Kada pogledaju, roditelji ne znaju često da deca najviše snimaju kada roditelji misle da oni su okrenuti leđima i da ne vide ništa. Tada najviše snimaju. I onda vide kako otac i majka, kako se gledaju. Kojim pogledom se gledaju. Ako vide da se otac i majka gledaju blagim pogledom, detetu se ode sve razlijeva od miline. I potpuno je mirno. I spokojno. Ali ako vide da se roditelji gledaju popreko, da jedan od drugog gledaju da se okrenu, a još ako čuje i reči, svađe sve to, može napolju da sija sunce, detetu je mrak. I ceo svet mu se ruši na glavu. A posle nosi ožiljke u toku celog života. A ovo dete, kome se sve odrazilo od miline, živeći u ljubavi, taj postaje duhovni džin i naš narod proizvodi u svakom veku, u svakom desetogodišnjem periodu proizvodi velike džinove u svim oblastima. Tako malobrojan narod, a toliko genijalaca i velikih ljudi u svim sferama života, to ja nisam video. Čak ni među Jevrejima. Jer se smatra da su oni, ne znam, jako inteligentni i tako dalje. Ni među njima. Jer Jevrej nije bio Nikola Tesla, nego Srbin. Mihajlo Pupin takođe. Đoković takođe. A Đoković liči na Nikolu Teslu. Kako to? Šta je to? Odakle mi rađamo takve genijalce? Šta se to dešava? Toliko pokušavaju da nas satru i nikako ne uspevaju da nas satru. Znate zbog čega? Pokušavaju da nam saseku korene u zemlji, a mi nasađeni naopako. Naši koreni nisu u zemlji, nego na nebu. I na pogrešnom mestu nas sasecaju. Što nas više sasecaju, mi više džikljamo. I ne znaju više šta će s nama. I bombardovali, i Camp Trace, i HARP, i GMO, i vakcine, i ne znam ni ja šta. Još samo da zabrane da se rađemo oko Kinezima, samo jedno dete da rađemo. Mi bismo, ali ne smije to da urade, znate zbog čega? Onda bi znaju za naš inat. Pokrenuli bi Srbe na inat i skaj, sad za inat neću, sad ću da rađem 10 dece. Zato ne smije da nam zabrane to. To je čudo jedno šta nam rade. Ali još ovo samo da vam kažem i neću više da vas davim. Mi smo primopredajnici. Mozak i kičmena moždina, to su antene. Dokaz za to je elektroencefalogram, EEG. EEG meri moždane talase. Šta to on meri? Pa elektromagnetne talase koje mozak ispušta, merljive su frekvencije toga. I u zavisnosti od toga u kom smo raspoloženju, menjaju se frekvencije koje mozak odašilje. Što znači da nije svejedno koji smo sadržajem ispunjeni, jer to što je u nama određuje frekvenciju koju odašiljemo u etar. I pazite sad ovo. 1.800.000 penzionera imamo, možda i više sad. 1.800.000 penzionera u pola 8 gleda dnevnik. A dnevnik pola sata isključivo loših vesti. Svaka vest gore od prethodne. Ljudi to pasivno primaju kao svoj sadržaj. I u tom trenutku, u isto vreme, 1.800.000, primopredajnici su antene, 1.800.000 antena u isto vreme odašilje u etar sadržaj koji su primili. I formira se mreža nad Srbijom onih onakva kako žele oni koji kreiraju dnevnik. A to kreiraju svesno. Jel moguće da se danas ništa u svetu i državi nije desilo dobro? Nije moguće. Kada bi bilo istina to što nam preko televizije, preko dnevnika u pola osam serviraju da samo loše stvari dešavaju, to bi značilo da zlo trijumfuje u ovome svetu. Kada bi zlo trijumfovalo samo sekund, nestalo bi sva tvorevina vidljiva i nevidljiva koju Gospod stvorio. Toliko zlo mrzi na svu tvorevinu Gospodnju. To što mi postojimo, svedoči o tome da to nije istina. Naše postojanje svedoči da dobro trijumfuje. Bez obzira koliko delovalo teško. Zapamtite da posljednji trza i zveri znaju da budu najjači. I ako se neko nađe na putu kopita koje je taj posljednji trzaj, on je u stanju da ubije. Prema tome, ovo nije trijumf zla. Ovo su posljednji trzaji zla. Jesu jaki, ali su to posljednji trzaji. I polako im se približava vreme kraja. I dolazi ono Maranata, da dođi Gospode, drugi dolaze Gospoda Isusa Hrista. To je naš centralni događaj koji čekamo. Međutim, svaki dan on za nas dolazi. Ako mi hoćemo da ga vidimo. I onda, nije dovoljno da mi kažemo, ali ja ne gledam dnevnik. Pa da, ali kad ustaneš ujutro, ili tad u 7:30, i hoćeš nešto da radiš, ti kažeš, joj, šta je ovo teško ovako? Kakav je ovo teret, Božba? E, to je teret te mreže koje je formirala 1.800.000 antena. Razumete? Šta je potrebno? Po istom principu, znači nije, a to je ono, vraćamo se na ono, što sad svi znaju za tu rečenicu, pošto je se raširila ta knjižica, a to je ono što je otac Tade rekao, kakve su ti misli, takav ti je život. Znači, čime se bavimo unutar sebe, to kreiramo. To postaje kreacija. Postavio sam pitanje elektroničarima koji se bave time. Šta se dešava kada se antene nađu jedna pored druge i pode se na istu frekvenciju? Šta se dešava? Kaže, sabira se signal. Povećava se signal i može da se i usmerava. Prema tome, šta je nama činiti? Ono što smo rekli iz epske pjesme, bježu u crkvu kraljeću Marko. Šta se onda dešava? Prisutni na liturgiji, jedni pored drugih, antene. Ali, podešavamo se svi na božansku frekvenciju. I signal se sabira. I suprotstavlja se ovome. I mi tako neutrališemo i harp, i chemtrails, i dnevnik, i sve neutrališemo. I formiramo pozitivnu atmosferu. Otac Tade govorio, šta je cilj svakog hrišćanina? Da tuda kuda ide, pročišćava atmosferu kuda ide. Kako je može pročistiti ako prvo nije u sebi očistio? Znači moramo prvo u sebe da uvedemo Gospoda, da bismo onda kuda god hodamo u atmosferi unosili Gospoda. A Gospod je radost, nije tuga. Pogledajte, svijet je tihi. Izgovaramo i pevamo na svakoj večernjoj službi, a svijet je tihi se prevodi sa radost na svetlosti. Evanđelje, evangelion, je prevod toga radosna vest. Radujte se, i opet vam kažem, radujte se. Kaže sveti apostol. Ne kaže tugujte. Da, treba da tugujemo nad svojim sagrešenjima, ali ne da očajavamo, nego aktivna tuga. Tuga sa radošću. Tuga što smo povedeli božansku ljubav prema nama. Ali ne tuga koja vodi u očajanje, nego tuga sa nadom. Da, kajem se. Kajem se što sam sagrešio ovo. Kajem se, Gospod, kajem se. Oprosti. A onda kada oprosti, pa pričešće. Radost. Sveti Serafim Saravski kaže, radost nije greh. Iz radosne duše najlakše molitva ide ka Gospodu. Iz obremenjene duše, iz brižne duše, molitva izađe i odmah, puf, na pod. Nema krila da je uzleti. Briga je najveća prepreka u duhovnom životu. Bilo za što da brinemo. I kaže sveti Serafim Saravski, ono za što brinete, za to se molite. Jer molitva je delo. Briga parališe, vezuje i ruke i noge i ništa s njom ne možemo da uradimo. A za to za što brinemo, ako istisnemo brigu, ubacimo molitvu za isto to, postoji velika verovatnoća da rešimo te probleme i da se oslobodimo brige. Po meri po kojoj se oslobađamo brige, po toj meri uzrastamo, jačamo veru. Po meri po kojoj dopuštamo da brinemo, briga je izraz neverja. Prema tome, šta nam je činiti? Bježu u crkvu kraljeću Marku. Otac Tade kaže, svaka odslužena liturgija je bačena atomska bomba u pakao. Toliko ima razornu moć. Pazite, sveštenik kad služi liturgiju, atomska bomba će da pukne, pa će da pukne. Ali, nije svejedno od koliko kilotona. Postoji razlika u jačini atomske bombe, to znamo. A od čega zavisi jačina atomske bombe? Pa od količine materijala, pre svega, je li tako? Nije svejedno da li će imati 100 kila, tonu, 15 tona i tako dalje. U zavisnosti od toga koliko bude imala materijala na sebi, kad pukne, njena razorna moć će biti te snage. I još jedna stvar je važna, a to je koliko je čistoća tog materijala ili, bolje rečeno, obogaćenost uranijuma i plutonijuma. Od toga zavisi razorna moć te bombe. Znači, od količine, od kvantiteta materijala i od kvaliteta. A šta to uprevedeno znači na liturgiji? Od količine prisutnih ljudi na liturgiji i od njihovog unutrašnjeg stanja. Prema tome, što se budemo više iznutra čistili, kajali, ispovedali, primali Gospoda u sebe, postajemo sve obogaćeniji i čistiji materijal. Što više ljudi pozovemo u crkvu i bude puna crkva, kad se osluži liturgija, veća je razorna moć po sile zla i niz liturgija povezanih isto tako prave mrežu. I kada se služi liturgija, pogledajte nedelja, kada se u svim crkvama služi u prosjeku u 9 sati ujutro ili pola 9 tako dalje, od 8 do 10 u rasponu, tad se pravi mreža pozitive, liturgija se služi i bruji, Srbinova zemlja bruji, aliluja, tamljenova zemlja Srbinova tamljeno miri. Sjetite se nebeske liturgije svetovladike Nikolaja kad pita Gospod svetog Savu, kazuj meni moja mila glavo, nemanjići Savo, što si mi se tako rastužio, da ti nisi tako bio tužan i pred Kosovom kad je potamljeno srpstvo i gospodstvo. Kazuj meni moja mila glavo, jesu Srbi kano što su bili ili su se Savo promijenili, izmijenili? A oj, moj mili Gospode, što me pitaš kad ti bolje znadeš? Ti znadeš koliko je na nebese zvijezde i koliko je na dnu mora pjeska, zrna pjeska. Nisu Srbi kao što su bili, tako dalje, tako dalje. A pita Gospod, da li sveštenici služe svete liturgije, da li monasi u pešterama kleče, plačući kleče, za narod se mole, da li Srbinova zemlja tamjeno miri, služili mi se svete liturgije, tako dalje. A onda Sveti Sava odgovara i ovako, i ovako, i ovako, ali i onda, ne znam, tad Gospod popusti ovo, popusti ovo, popusti ono, kaže, ali se zakukaše Srbi u nevolji, ali se živog Boga ne sjetiše, niti Boga, niti svojih grijeha. Pa onda tad Gospod popusti ovo, pa popusti ono, i na kraju, kad već ono beše skoro, što kaže, do Balčaka, tad skoči svetitelj Sava i kaže, dosta Gospode, poštedi ostatak. I onda kreće ovaj, kao što je bio početak nemske liturgije, a ovo šta se ono čuje u daljine, jel su vile, jel su vihorovi, jel se s nebom trava razgovara i tako dalje, niti ovo, niti ono, no se služi liturgija u nebeskom carstvu Hristome. Na početku službu služi Jovane Zlatouste, a sada kaže službu služi svetitelju Savu i sa njime arhidjakon Stevo, ne Stevo nego Avakum koji na Beogradu postrada i tako dalje, i kaže i Srbinova zemlja, anđeli se spustili na Srbinovu zemlju i Srbinova zemlja ponovo poji aliluja. Prema tome, šta je zadatak od svih nas? Prvo, da krenemo od sebe, da sebe očistimo, da pripremimo za ulazak Gospoda. Žene pogotovo to znaju. Zamislite sada, kada bi vam neko najavio da treba da vam dođu goste vladika. Šta biste prvo uradili kad biste tu vest dočekali u kući? Prvo biste se osvrnili oko sebe da vidite gde je prašina. Treba li da se usisa pod, je tako? Je li su oprani sudovi, je li sve na svom mjestu, je li sve zategnuto, utegnuto, zavesa, da li treba da se opere, je li tako? Da li je sve opeglano i tako dalje. A zamislite, to je gost, veliki gost koji treba da uđe u naš dom. A zamislite tek, mi treba da primimo Gospoda u naš dom. Jer za telo se kaže da je hram Duha Svetoga. Prema tome, po istom principu, treba da pometlamo, da obrišemo prašinu, da operemo zavese u našem domu i sve, da kada pozovemo Gospoda da dođe kod nas, da budemo dostojni, da to, takav gost, u isto vrijeme domaćin, dođe i da bude dočekan dostojno. I još jedna stvar, kada dođe gost, pa nije kulturno da je došao gost, a mi izašli iz kuće i pričamo sa komšijama, nego posvećujemo pažnju Gospodu, gostu, jel tako? Znači, sva je pažnja oko njega, da ga ugostimo i tako dalje. A šta to znači? Kad se pričestimo, pa onda treba malo da se razgovaramo sa Gospodom. Ušlo je, došao kod nas u goste. Ajde da se malo porazgovaramo s njim. Tugo je moja, Sveti Siluan Atonski kaže, tugo je moja duša za tobom, Gospode, i sa suzama te traže. Razgovara se svetac sa Gospodom. A bio je običan čovjek kao i mi. I svi smo pozvani da budemo sveti. I na liturgiji kaže, svjataja svjatin, svetinja svetinja, svetima. Svi smo sveti u Gospodu Isu Hristu koji nam silu daje. Eto ja toliko.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje arhimandrita Mihajla Bikovića, igumana manastira Jovanja kod Valjeva, na temu priprema za svetu tajnu pričešća, koje je održao 12. marta 2015. godine u crkvenom domu u Ubu u organizaciji Pravoslavne narodne hrišćanske zajednice Svetog Makarija Velikog. Pratili ste emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.